Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kama tondo mingi na bisika nyo swabeke na kulanda bantango na beto na ndinga kikongo mpe na kufu na yao beta tubileni kia kena kuluta kile ka awana bwala kimfumo Kinshasa pe ndinga ya ntolisi ya bapulusu na bizunga beta kuwe na ntete na kivu wa zulu beke na kuzaba yao wapi mfumo ya kizunga salaka nzitilo ya kisalu na sake sika kutita nkango kele na kutala mvita bankadi ya mpemba M23 mekoti saka kuna na mbanza kisangani bwala kimfuma kizunga chopo bima ya mekuma mpasi na bazandu batata bambama na bisika nyoswa beke elbeka tulavi makutu samu kuzaba ndana ya mbote na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beti ya na ndinga kikongo bemeka tuwa na kulanda yao konso musiera Afrika kena ntuala kinzonzoro mpeo na mutu na bizapisaka yao mbanza Kinshasa bwala kimfumo monisa kaveluse na yao ya ntama mingi na kinteta sabala betkena yao kasi atako mutindi yae mwange mafutuka kana nkokila mingi na kumina gombe wapi bimvuka mingi ankangu monisa kanganzi na bao na ntambu ya banzo ya bimonikisi ya banzi ya nzenza ya kele awana mbanza Kinshasa ya vwanape na bisadi na yao tuka kilumba sabala ya meka tona kuluta na ntangu wa meka tuka na ndamba bapulusu bapulusu na bavu ya nkaka lualaka na ntanga bavu vondaka kena kususa kufutula ngemba ya chileka na kutala matadi ya batu vondaka kena kulosila bavu kile ti batu wa nkaka mpe ya mekangama. Pina ndamba nandi ya kile ntodisi ya bapulusu wa mbanza Kinshasa ya melomba kaka ngemba na nkangu pena mutu noso kukwenda na sika nandi ya kisalu mpena kulanda vema yele ambi ya batu na kulanda tubatuba na bavu ya kieleka maboko talena kuvona mezabisa general Blaise Mbula limba limba kasi afona kulanda bantiko mutuna nti na betu kena kolombaka yao kasi ve na kubebisa bima batu mbuta yae mepesa kaka kivuvu na bana mbanza Kinshasa tiba pulusu kisala na bao ya kele awa ya kisamu na kutanina bao mpena mbula matadi ya bwala kimfumo Kinshasa kutambula na mutuna mefona. Na bizunga bizapisaka yao na kivu wa zulu, nchangu yake la kuvutuka ya kunona na bandambu nyoso zole, mingi na zula tekitora nyarangongo, mpe na nti ya tekitora masisi beke na kuzaba yao, tuka mwa bilumbu ya kele bimpumbula M23 tibimvuka nkaka ya makesa kena ndambu na ntoto na beta kongo Kinshasa vwa na pe makesa nti, barundeke na kunona na kutala bomvwanzi, ya bimpumbulu ina M23 mekoti saka na ntutu nabitwa Kongo Kinshasa. Kaka kuna na kivu wa zulu, ya kile mfuma kizunga, biza psaka yo, ya melomba na nkangwa sake na kubebisa, ata fitive bima munisko, nyonsu yae, samna kutita kukota mbini, jaka general major Peter Chirimwami, melomba na nkangu na kukitisa ntima, na kuzinga na ngemba, kasi na kuzibula meso ntangu nyonsu, ya vwanda na babwala nyonsu wa kire munjonga, Beno landa mwakitini ya kinzonzi nandi yae. Yanzo nandi ya bisala kupesa basango ponaka samu na beno.
Sasa ni wambie kuhusu Monisco.
Mena mwana kuzabisa beno samu na Monisco. Beno mwana ti mbeni ke awa. Nganzi na beno awa lenda kutisa mbeni. Mazono muso lakanaki mvuka ya sosite civil na baraza intercommunautaire. Lukanu meto bakaka ke yao yae samu na bantubika bokuta bokuta mpe kukansa imbi. Benifona zabati konso mbala mvita ke salimaka makesa FRD sena ya Monisco kenu wanaka bisika mosi. Yake mbote ve kukansa imbi betu ke pesa beno kimbangi. Benifona sala keba metuba beno sala keba. Yina bamfumu kena kusala yake samu na ndandu ya nkangu. Beto lenda ndimaveti yeka ikasalima awa ve. Ya mfumu kele tiku vwanda bisika mosi mpe kusuru.
Mpina kizunga Equateur ya kile balongoki ya malongi ya Zulu ya kizunga yae ya meka tona kumonisa kile kakintuwa dinabau tibankundi dinabau ya kena kuzingaka na kivu wa Zulu na kutala bomvwanzi yae ya betu kena kutuba ya bimpumula M23 mekotisaka na ndambu na ntoto na bita Kongo Kinshasa ya kile ntodisi ya balongoki ina David Levy Nyalube ya zabisaka yao inki mutindo yina ya kintode ba memonisa. Na kizunga Ituri, na kutala bumvonzi ya ntangu nyoso ya bimpumbulu ya baadef ya vwanape bimvuka nkaka bimpumbulu kina kusalaka na ndambu na ntoto na bito kongo Kinshasa kili kitezo ya balongo ki mafunda makumi iya ya kena sous division na EPSP mambasade ya kena kutanga kadia kambo TV konsombala bakena kutinaka tibibuti na bauka na tiakile kakunua na kile bakena kufutuka kampe kana timuangemba ya mekota bayankaka na kutala nyusu na bamebu ya kaka na kutanga jambu wa kena kupesa mpasi mingi na bambuta bisalu ina ya malungi ya ntete ntangu ya Ezekiel Muzelia na ngebe knedini jambu.
Kubanda na tolongi na mvula yai mavuanga ya bimvuka ya binwani mingi mingi ba ADF mebole mapenza. Bakena kusalida nkangu mavuanga mingi ya imbi kuna na bandambu ya bashifri ya babila kwanza mpe babombi na ndambu ya makumo mpe na babwala ina kena njilu na teritwari ya Beni na North Kivu. Bambuta mingi ya bana mpe na bana na bao mmanisa tina na babwala na bao. Yina ndeme tinda tima longi luta mbote vee na bainzo ya nkanda. Samuna ntwadisi ya sous division ya EPST Mambasa D. Yake na bainzo ya nkanda makumi sambanu, neti kuna na EP makumo, iponyo, bele, mambembe, mangundu, nyoso kena kusala mbote vee. Kansi mpe, basanto nyoso tatu na bakukuma mambembe, makeke, mbe bela. Samuna bantwadisi ya bainzo ya nkanda, bana kalesi mingi melemba kwenda na inzo ya nkanda mutindu, metuba mbuta Michel Iponio, chef ya division ya Mambasa. Beto zobati bantu ya sote civil melomba na basoda ya FRDC baina na kusala kintwadi na basoda ya inti ya Uganda. Toma buwela walukano ya kusala mvita samuna kunuanisa, bimvuka binuani mesimba minduki na territoire yina.
Beto kwe nantangu ya na kizunga kasa oriental wapi batu ya metungaka ya vwana peyake na kuzingaka na kiteso abanzo nkama nana ya kena kibantzala ya nganda ya avion ya bipemba mingi na mbanza mbujima iba fwete kukatuka katuka awati na kilumba tanango na kikwiza ya kile kaluka na baka maka na nima lukuta kanumusi ya vukisaka na kitano mposo mekatona kuluta bantu maluyalo ya kizunga ntodisi ya ekveya ya vwana pe bantwadisi ya Kompani Xinjiang International Construct, kompani ya kena kubongisa ngana yina ya avion ya bipemba. Na kizunga Tanganyika, ya kile UNICEF, nzo yanza ya kena kutalaka mama bana, kintodi tibisala kakitas na kongolo ya bongisa kalukutakano mosi, ya vwana kasamu na kupesa nankango malongi na metadila, ntiku ya kubuya kutekila batu ya kena mpasa kudiabima, kifonuswa nene ya kele ya pulumbi, madia ya batu ya kevona katima vimpe ambote kena kudiaka, malongi ya tapesa manabazo nyoswa sante bonso kongolo, mbulula, kabalo, buwela diaka nyunzu, mbuta etin kasungo, kele mfumu ya dinaka yina ya kagitas na kongolo, benolanda yai, ya yandi tendula kana kinzo nzula nkuna beto pole munanga.
L'objectif de notre présence en ces lieux est l'intérêt.
Beto kele awa mingi mingi sambu na kubuya bantu kuteka tompe kusumba bima yai. Bantu mingi ke banzande yao ke bima ya kudia mpeke pesa yao na bana na bau. Kana yao kele na hospital, yao kele sambu yao kele nkisi sambu na kimbefu ya besi mbabana. Yao ina ba minganga ke pesa yao bonso nkisi ya kesa disa kimbefu. Pasi kele ndi yao mekuma bonso bima ya kudia sambu na bantu nyonso. Beto ketambula sambu na kusonga bantu kubuya kusumba mpe kuteka yao. Mutu nyonso ya beto tamona ke sumba tompe ke teka bima yai yandi takangama.
Celui qui sera surpris en train de marchander ses produits sera arrêté.
Kizunga chopo samna kumanisa bantango na beti yana ndinga kikongo mpio dintusu mpe mafuta. Kena kumonana na mpasi bilumbu yai na bazano wa mbanza Kisangani na yau kaktomos ya ntusu. Ya vwanaka kena kutekama na mafunda nkama musa frankongole. Miku mabubi yae kutekama na mafunda nkama na makumitano frankongole. Mpe mpiodi na ndamu na yao nasika ya mafunda nkama zole na makumitambwadi. Miku mabubi yae kutekama na mafunda nkama tatu na makumitambwadi ya frankongole. Ya kile bima nyoso ya meme matantalu kikuma ya kila kukonda kukuma bambasua kuna na buwala kimfumu ya kizunga chopo. Katuka ngonda meka tona kuluta ya kile kabamasua ya kena kukatuka ka awa na mbanza Kinshasa bola kimfumu. Ya kina bantangu yae na lusadusu ya piek dia sinua. Ya vwanda pe Jean Noel Mukundo na nzila mashini ya beto konsumusiera Afrika vwanda kanantola kinzo nzolome katona kumanisa yao na disu ngolo ya pili kipela mundu.